Så Amos, kapitel 4, er vi nået til. Lad os starte med at læse teksten. Hør dette ord, I Bashan køer på Samarias bjerg. I som undertrykker de svage og mishandler de fattige, og siger til jeres mænd, bring os noget at drikke. Gud Herren sværger ved sin hellighed. Der skal komme dage over jer, da man skal trække jer frem med hager, og de sidste af jer med fiskekrog. En efter en skal I komme ud gennem murbruden og drives af Hermon til, siger Herren. Gå til Betel og synd. Gå til Gilgal og synd endnu mere. Bring jeres slagtoffer om morgenen og jeres tiende den tredje dag. Bring syrnet brød som takoffer og udråb frivillige offer med høj røst. Sådan ynder I det jo, israeliter, siger Gud Herren. Det var dog mig, der i alle jeres byer gjorde tænd og uvirksom og skabte mangel på brød overalt, men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Det var dog mig, der forholdt jer regnen, da der endnu var 3 måneder til høst. Jeg lod det regne over den ene by, men ikke over den anden. En mark fik regn, mens den, der ikke fik regn, tørrede hen. Fra 2-3 byer vaklede de hen til samme by for at få vand at drikke, men fik ikke slukket tørsten. Men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Jeg ramte jer med kornbrand og rust. Jeg lagde jeres haver og vingård øde, og græshopper ud jeres figentræer og oliventræer. Men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Jeg sendte pest over jer som i Egypten. Jeg dræbte jeres unge mænd med sværdet, og jeres heste blev taget som bytte. Jeg lod stanken fra jeres lejr stige op i jeres næse, men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Jeg ødelagde jer, som Gud ødelagde Sodoma og Gomorra, og I blev som et stykke brænde, der er trukket ud fra et bål, men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Derfor vil jeg gøre sådan mod dig, Israel, og fordi jeg vil gøre sådan mod dig, Israel, skal du berede dig til at møde din Gud. For se, han som dannede bjergene og skabte vinden, og som kan fortælle et menneske, hvad det tænker. Han som gør morgenrøde til mørke, og som går hen over jordens høje. Hans navn er Jave, herskeres Gud. Lad os bede. Far, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for din kærlighed, for din tålmodighed. Herre, vi takker dig, at du ønsker at tale til os den her morgen. Og vi beder, at vi må have åbne ører, åbne øjne for hvem du er, for hvad du har lyst til at sige til os. Vi ophøjer dig, vi beder. Du må velsigne den her tid i dit ord. I Jesu Kristi navn. Amen. I Amos' bog, kapitel 3-6, som er den del af Amos' bog, vi nåede til, der hører vi om Israels synd. De første 2 kapitler var en dom over nationerne, og nu er vi nået til Israels synd. Det var den synd, der foregik på Amos' tid, som er midt i det 8. århundrede før Kristus. Kort før det nordlige rige Israel bliver invaderet af Assyrien. Israels synd. Synd er menneskehedens store problem. Det er det største problem, vi overhovedet har. Og sådan har det næsten altid været, fordi der gik lige lidt en Adam syndet, men al den tid, at der har været noget, der hed menneskeheden, har det været vores problem. Og sådan vil det være, lige indtil den nye Jerusalem kommer, som vi hører om i Åbenbaringen 21-22. Men synd, især for os som kristne, og også for Israel på det her tidspunkt, det behøver kun at være et problem, hvis man ikke omvender sig fra det. Og i dag skal vi se på, hvor mange chancer Gud han gav Israel, og hvor meget han ønsker, at vi skal omvende os. I det første 3 vers, der læser vi om overklassens undertrykkelse af underklassen. Og i de sidste 10 vers fra 4 til 13, der læser vi om Herrens vedvarende forsøg på at nå ind til folket. Så i de første 3 vers, i vers 1, der står der, hør dette ord, I Bashan køer på Samarias bjerg. I som undertrykker de svage og mishandler de fattige, og siger til jeres mænd, bring os noget at drikke. Så vi så tidligere, hvordan Amos sagde, at det her det er Amos' ord, og det er også Herrens ord. Det her det er så Herrens ord mod de rige kvinder i Samaria, på Samarias bjerg. Undertrykkelsen af de svage og de fattige er generelt tema gennem hele den her bog. Og det er tydeligvis, fordi det er så stort et tema, tydeligvis et stort problem på det her tidspunkt i Israel. Og noget, som Gud selvfølgelig er imod. De rige kvinder her i Samaria bliver sammenlignet med køer fra Bashan. Bashan, det ligger i Golan. I kender måske Golanhøjderne, som ligger i det nordlige Israel. Og de her køer fra Bashan, De er velkendt for at være meget fede og velnærede. Det er altså ikke noget, jeg finder på, men hvis I læser Salme 22, vers 13 eller Ezekiel 39, 18, så står specifikt Bashans køer beskrevet som værende fede kvæg, som værende meget fede. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig godt for en ko. Men jeg tvivler på, at der er særlig mange kvinder, der vil sætte pris på at blive kaldt det. Jeg ved godt, at skønhedsidealer det er meget forskelligt fra person til person, og det har sågar ændret sig gennem årene og alle sådan nogle ting, men jeg tror aldrig, der har været nogen som helst kvinde, der har været sådan glad for at blive kaldt en fed ko. Altså, så meget ved jeg heller ikke om kvinder. Det er bare et gæt. Så i hvert fald så er det ikke ligefrem et kompliment, der kommer med her. Så kan det være, at der er nogen, der sidder og tænker, hvordan ved du, at det er kvinder? Kunne det ikke være mændene i Samaria? Først og fremmest så står der sidste verset. I siger til jeres mænd, bring os noget at drikke. Det her ord mænd er også ordet for husbund eller ægte mand. Så hvis man siger til sin ægte mand, så må man gå ud fra, at man selv er en kvinde. Udover det, så ordet for køer, det står også i det feminine. Det har vi ikke på dansk, men for eksempel i tysk kan noget stå i feminint. Det står der også her. Så det er altså kvinder, vi taler om. Det er ikke min skyld, inden I kaster ting efter mig. De her kvinder i Samaria, de blev rige og velnærede. Primært fordi de mishandlede de fattige og undertrykte de svage, som der står her. De levede i luksus, mens andre sultede. Gud kalder os meget, meget tydeligt til at hjælpe de svage og de fattige. Det er noget, der står flere gange i det gamle testamente, både i Moseloven og også i Ordsprogenes bog, og det er meget fremtiden. Og det er noget, vi ser Jesus gøre, nærmest gennem hele hans liv. Eller i hvert fald gennem de 3 år, der er fokuseret på i evangelieskrifterne. Og have omsorg for de svage og de fattige, og støtte de svage og de fattige, det er ikke bare, selvom vi nogle gange tænker det måske, det er ikke bare at betale skat, og så tænke, nå jamen, så er der noget velfærd, og du ved, det er fra mig og til regeringen eller staten, men så det bliver delt ud til de svage og fattige. Så har jeg støttet. Det har ikke noget med omsorg. Fordi at du modvilligt betaler noget, betyder det ikke, at du rent faktisk bekymrer dig om de svære og de fattige. De her kvinder levede som sagt i luksus, mens andre sultede. Definitionen af luksus, det er, jeg endda slår det op for at være helt sikker, det er først og fremmest, hvis man køber noget, eller har noget, som er ud over nødvendigt for at leve. Det vil sige, det der er nødvendigt for at leve, det er, vil vi sige, i vores århundrede, det er tag over hovedet, det er mad, der kan være sådan forskellige andre ting, der er nødvendige for at leve. Alt hvad du køber, ud over det, er defineret af luksus. En anden definition af luksus, det er, hvis noget er dyrt. Og noget dyrt, det er jo relativt. Altså hvis jeg køber et hus, og det koster 100.000, så er det ikke særlig dyrt. Men hvis jeg køber en cykel, og den koster 100.000, så er det ret dyrt. Så jeg ved ikke, hvor man lige sætter grænsen. Men alt hvad du køber, som er ren nydelse, som er ren komfort, som ikke er nødvendigt, men som er meget rart. Og jeg tror, at hvis vi alle sammen laver budget, og vi lige kigger det igennem, så går der nok, det gælder også mig selv, det er ikke for at stå og pege fingre, men der går nok mere til komfort og til luksus, end der går til de svage og de fattige. Hvis man har sådan en række af poster i sit budget, så tror jeg, at den der til de svage og fattige er rimelig meget under budgettet. Den er nok ikke med i budgettet nogle gange. Og vi kan også bare uden at tage de svære de fattige. Så hvor meget bruger du på luksus, og hvor meget bruger du på Guds rige? Det behøver ikke engang at være de svære fattige. Bare på Gud. Og det er ikke fordi, det er en synd at være rig. Abraham var ekstremt rig. David var ekstremt rig. Flere af de store personligheder i Bibelen var rige. Det er ikke forkert at være rig. Og jeg tror, hvis vi sammenligner med flertallet i den her verden, så er vi ret rige. Lige meget hvem det var, vi trækker herind, som normalt kommer på en søndag, så er vi alle sammen rimelig velhavende. Men spørgsmålet, som vi skal stille os selv, er, bruger vi vores rigdom på ære Gud, eller på ære os selv? Så står der videre om de her Bashan-køer. Gud Herren sværger ved sin hellighed. Der skal komme dage over jer, da man skal trække jer frem med hager, og de sidste af jer med fiskekrog. En efter en skal I komme ud gennem murbrudene og drive sig Hermon til, siger Herren. Gud sværger ved sin hellighed. Det håber jeg ved, det er rimelig seriøst. Guds hellighed er det eneste af hans karaktertræk, der er nævnt trefoldigt. Når vi læser i 1. Johannes, kapitel 4, tror jeg det er, at der står, at Gud er kærlighed, så står der ikke, at Gud er kærlighed, kærlighed, kærlighed. Der står heller ikke andre steder, at Gud han er nådig, nådig, nådig. Men der står i Esajas 6:3 og Åbenbaring 4:8, at Gud han er hellig, hellig, hellig. Det eneste karaktertræk, der er gentaget tre gange. Og det kan man snakke længe om, hvad der ligger af betydning i det. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at når Gud sværger ved sin hellighed, som han gør her, så er det seriøst. Gud mener det, han siger nu. Senere i 6:8, der sværger Gud ved sig selv, og i 8:7, der sværger han ved Jakobs stolthed, hvilket også er ham selv. Der står et andet sted i Bibelen, at Gud sværger nogle gange ved sig selv, fordi der ikke er noget højere at sværge ved. Vi kan sværge, jeg hører nogle gange nogen sige, jeg sværger ved min mors og fars grav, eller et eller andet. Fordi man tænker, når mine forældre, de er over mig, og så er deres grav, altså det, så er det helligt. Det er større end mig, så det sværger jeg ved. Nogen sværger ved Gud, eller sværger ved himlen, fordi det er højere end os. Gud har ikke noget, der er større end sig selv. Så når han sværger ved sig selv, eller sin hellighed, så kan det ikke blive mere seriøst. Det Gud siger med det er, lige så sikkert som det er, at Gud er hellig, lige så sikkert er det også, at den her profeti vil blive opfyldt. Og det siger lidt generelt om Guds ord, Guds profeti. Lige så sikkert som det er, at Gud findes, og at Gud er hellig, lige så sikkert er det også, at hans ord vil blive opfyldt. På flere måder, hvis vi bare tager den her profeti, det at Gud er hellig, det gør, at han ikke kan lyve. Så hvis han har sagt det her, så vil det også ske. Han kan ikke lyve. Det er mod hans natur. Det, at Gud er hellig, gør også, at han ikke kan udstå synd. Så når Gud her lover, at han vil straffe synd, så er det også sikkert, at det vil ske. Så hvis du tror på Gud, hvis du tror på, at han er hellig, så kan du også være helt lige så sikker på, at hans ord det vil gå i op. Omkring den her profeti, som man så kommer med. Så det er Syrien, Amos snakker om her. Han profeterer om den tid, hvor de vil invadere Israel i 722-21. Og udrydde, skal vi sige, mere eller mindre hele nationen. I hvert fald indtage det nordlige rige og hovedstaden Samaria. Assyrien var verdensmagten på det tidspunkt. Det har vi snakket om før. Og de var kendt for deres grusomhed og ondskab. Man kan kigge gennem hele verdenshistorien og finde mange verdensmagter. Hvis du tager Rom for eksempel, de var ikke specifikt kendt for at være virkelig grusomme og onde. De var kendt for at være meget effektive, være ekstremt dygtige i krig. Enkelte kejsere var kendt for at være psykopater. Men assyrerne, de var kendt for at være mere grusomme end nogen anden verdensmagt. Man ser det for eksempel i Jonas' bog, og man ser det i Nahums bog, bare for at fremhæve nogle andre små profeter. Der er også flere tilfælde i historiske kilder, som refererer til, hvor grusom Assyrien er. Og der er faktisk eksempler på, at når en nation var ved at blive indtaget af Assyrien, så begik de masse selvmord. For de ville hellere dø, end de ville blive taget til fange og blive udsat for deres grusomhed. Fordi de vidste, det var ikke lige fremragende. Så ville de hellere dø. En af de ting, de var kendt for, og det har vi også snakket om før, for det var netop det, der skete med Israel, og derfor, at vi har det, der hedder samaritanerne i det nye testamente, det var, at de deporterede folkegrupper, folkemængder fra et land til et andet. Så når de havde indtaget Israel, så ville de tage en del af det folk og flytte til, hvor jeg vil sige, Sibirien, men Syrien for eksempel. Det ligger ikke så langt væk. Og så ville de blande folkene for at gøre dem mismodige. Det er der ikke så meget nyt i, og det var der også mange andre, der gjorde. Men det, der gjorde det specielt, og det, der måske var overraskende, det var måden, de flyttede de her folk på. Fordi normalt, hvis vi tænker en fangetransport i dag eller noget stil, Så får du nogle håndjern på hænderne, du får måske nogle lænker på fødderne, og så er de lænket sammen med ham, der går foran, så du ligesom i følelse ad. Det var ikke sådan, assyrerne gjorde det. Det var ikke nok med bare lænker. De tog, som det netop er beskrevet her, en fiskekrog, og så satte de den i enten læben, eller i kinden, eller i øret på dem, de flyttede. Og så var der en lænke fra den ene fiskekrog til den anden fiskekrog. Og hvorfor så det? Jamen, først og fremmest, så gør det ondt, og det, de kunne godt lide ligesom at give noget smerte. Udover det, hvis du har en krog siden i læben, eller i kinden, så flygter du ikke sådan lige med det samme. Hvis du bare har håndjern på, så kan du sagtens løbe din vej, det er ikke så slemt, dem kan du få ødelagt på et tidspunkt. Men hvis du har en krog siddende i dit ansigt, så gør det ondt, hvis du begynder at løbe væk fra de andre. Det gør rigtig ondt. Det var den ene ting. Den anden ting er, du får også folk til at bevæge sig hurtigt. Fordi hvis du sakker bagud, hvis du ikke følger med gruppen, igen, hvis du har håndjern på eller fodlænke, så vælter du, og så går det nok. Hvis du har en krog siddende i læben, så vil ham foran helt automatisk trække dig i læben, hvis du ikke følger med. Og selv sagt, det gør ondt. Så det var en måde at tilføre smerte, men også få folk til at gå med. Det var de simpelthen kendt for, de her assyrer. Og det er akkurat det, Gud beskriver her. Murbrudene, som der står, de skal gå igennem, det viser, hvordan deres byer vil ligge i ruiner, når de bliver taget til fange. Så står der, at de drives af Hermon til. Der er lidt tvivl om, den første gang, jeg læste, så tænkte jeg, okay, det er en bibelsk måde at sige, at de bliver drevet af på til. Det er det ikke. Det var bare sådan det første, jeg tænkte, da jeg læste. Men der er meget tvivl om det her, fordi at ordet Hermon, som står som et navn her på et sted, det kan også oversættes til palads, eller fæstning, eller borg. Og man kender ikke umiddelbart nogen by, der hedder Hermon. Så det kan også godt være, at de bare skal føres borg til Assyrernes paladser, eller noget af den stil. Under alle omstændigheder, så er det ikke så vigtigt, fordi pointen er, at de bliver ført bort. Bort fra Israel, deres eget land. I vers 4-13 skal vi se på Herrens vedvarende forsøg på at nå ind til folket. Vi vil både se på Israels synd og på Guds tålmodighed. Vi læser vers 4-5. Gå til Betel og synd. Gå til Gilgal og synd endnu mere. Bring jeres slagtoffer om morgenen og jeres tiende den tredje dag. Bring syrnet brød som takoffer og udråb frivillige offer med høj røst. Sådan ynder I det jo, israelitter, siger Gud Herren. Der står, gå til Betel og synd. Gå til Gilgal og synd endnu mere. Det skal selvfølgelig ikke forstå som om, at Gud ønsker, at de skal gå hen til de her steder og synd. Der er ikke noget sted i Bibelen, hvor Gud han opfordrer til synd, eller noget andet, der er uheldigt eller krænkende overfor ham på nogen måde. Det er tværtimod en hån mod, at de gør det her. Han håner dem for det, de gør, især de her steder. Betel var også nævnt i kapitel 3. Det var også i forbindelse mere eller mindre med en hån over deres synd. Og både Betel og Gilgal er nævnt sammen med Beersheba i kapitel 5 i samme stil som steder, hvor der foregår meget synd. Vi vil kigge mere på de tre steder i kapitel 5. Men meget kort, så var de her steder kendt for deres uheldige aldre, som var sat op i strid med Guds anordninger, og som dermed var syndige. Selvom de var brugt til tilbedelse, så var det ikke rigtig tilbedelse. Offringer og tiende, står der. Alle de her ting, som er beskrevet, det er gode ting. Det håber jeg ikke i tvivl om, at både tiende og slagtoffer og hvad står der ellers, takoffer og så videre, det er jo gode ting. Men Gud er ligeglad med dem, hvis de ikke er gjort i lydighed mod ham. Hvis det bare er gjort af ren pligt og tradition, religion og ikke kærlighed til ham. Det ses meget, meget tydeligt i for eksempel Esajas 1, som vi gennemgik for nogle måneder siden. Og det ses også i 1. Samuel 15:22, som Daniel faktisk bragte frem den anden dag, hvor der står, vil Herren hellere have brandoffer og slagtoffer end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer. At lytte er bedre end vædderes fedt. Så Gud vil gerne have dine offringer. Det er slet ikke det. Men han vil allerhelst have dig. Han vil allerhelst have din lydighed mod ham. Så står der, sådan ynder I det jo, israelitter. Så altså, israelitterne yndede den her form for tilbedelse. Det er ikke rigtig tilbedelse, men de kalder det tilbedelse. Det der problemet her er, at Gud siger, at den her form for tilbedelse er forkert. Men israelitterne ynder det. Det vil sige, at de valgte at måle, så at sige afstemme deres tilbedelse af, hvad de godt kunne lide. Hvad der ligesom bragte de rigtige følelser frem. Men de valgte ikke det, der ærede Gud mest. De valgte ikke det, som Gud havde sat op og sagt, det her er rigtigt og forkert. Tilbedelse af Gud, og det gælder både, når vi samles her om søndagen, det gælder, når vi samles om tirsdagen eller om fredagen, det gælder den tilbedelse, du er i, når du lever dit liv for Gud. Det må godt være dejligt. Det må godt være rart. Det må godt give gode følelser. Det er slet ikke det. Jeg vil ønske inderligt, eller jeg ønsker inderligt, at når I går herfra i dag, og sådan set hver søndag og hver tirsdag, så går jeg herfra med en tanke om, at det var da en fantastisk måde at bruge sin søndag formiddag på. Det var da en god tilbedelse. Det var da dejligt. Selvfølgelig må det gerne være sådan. Men det er sekundært. For tilbedelse skal først og fremmest ære Gud. Vi må ikke lave og forme vores tilbedelse efter, hvad vi synes er rart. Hvis vi gjorde det, så tror jeg, at vi ville gøre tingene ret meget anderledes. Tilbedelse er nødt til at ære Gud først, og så må det andet komme bagefter. Hvis vi tager et kig på de offringer, hvad springer så i øjnene? Jeg kan se slagtoffer, tiende, takoffer og frivillige offer. Det er dem, jeg lige faldt over. Men hvad er det, der mangler? Kan I se noget her i vers 4 og 5, der mangler som offering? Et syndoffer. Det er absolut vigtigste offer. Som jeg nævnte i starten, synd er det største problem, vi har i den her verden. Men israelitterne bragte ikke nogen syndoffer. Det vil sige, at de kunne sagtens bringe alle de der andre offeringer. Alle dem der, som er, hvad skal vi sige, netop frivillige offer og takoffer, det er noget, du offrer til Gud for at vise taknemmelighed og for at vise, at du gerne vil leve sammen med ham. Men problemet er, og det der så også er så ironisk, det er, du kan ikke bringe alle de offeringer, uden at have bragt et syndoffer. De er fuldstændig irrelevant. Og ikke nok med det, de er sågar forkerte at bringe, hvis du ikke først har bragt et syndoffer. Det svarer til, at vi tager nadver, uden at være frelst. Det siger Bibelen også meget, meget klart. Det er forkert, fordi nadveren er mellem den kristne og Gud. Så hvis du ikke først har fået sonet dine synder gennem at blive frelst, så er det forkert at tage nadveren. Det er ikke bare sådan, at det er lidt lige meget. Nej, det er direkte forkert at tage nadveren. Grunden til, at vi tager nadveren, det er for at huske, hvad Jesus gjorde for os på korset. Og vel at mærke, hvorfor han var nødt til at gå på korset. Det var han på grund af vores synd. Nadveren er en tid, hvor vi kigger indad, og vi renser os selv. For hvis man ikke indser, at man er en synder, så har man ikke brug for Jesus. Så kan man ikke tilbede Jesus. Det vil være nyttesløst og ligegyldigt. Israelitterne her, de var i så dyb synd med alle de her forkerte offringer og forkert tilbedelse, at de ikke engang indså, at de havde brug for synd, for et syndoffer. De tænkte bare, at det er jo fint. Der er altså ikke noget, vi har jo ikke noget synd i vores liv. Vi kan bare bringe alle de andre. Så det, israelitterne lærer os her, det er, at man kan sagtens vandre i sin religion, eller i sin gerninger, sin ydre tilbedelse, alt det der, vi nu er så bange for, at man bare møder op på grund af traditioner, alle de ting. Det kan man sagtens, uden at vide, at det rent faktisk er en hån mod Gud. Uden at indse, at man ikke tilbeder Gud oprigtigt. Alle de her offringer, de var akkurat, som Gud havde foreskrevet dem. Hvis du læser, det tager lidt tid, hvis du læser Mosebøgerne igennem, så vil du finde alle dem her. Og sådan som de er beskrevet her, ser det i hvert fald umiddelbart ud, som om de er gjort rigtigt, efter hvad Mosebøgerne siger. Men det var stadig en hån mod Gud. Så læser vi vers 6-11. Det var dog mig, der i alle jeres byer gjorde tænder uvirksomme og skabte mangel på brød overalt, men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Det var dog mig, der forholdt jer regnen, da der endnu var 3 måneder til høst. Jeg lod det regne over den ene by, men ikke over den anden. En mark fik regn, mens den, der ikke fik regn, tørrede hen. Fra 2-3 byer vaklede de hen til samme by for at få vand at drikke, men fik ikke slukket tørsten. Men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Jeg ramte jer med kornbrand og rust. Jeg lagde jeres haver og vingård øde, og græshopper åd jeres fintræer og oliventræer. Men I vendte ikke om til mig, siger han. Jeg sendte pest over jer som i Egypten. Jeg dræbte jeres unge mænd med sværet, og jeres heste blev taget som bytte. Jeg lod stanken fra jeres lejr stige op i jeres næse. Men I vendte ikke om til mig, siger han. Jeg ødelagde, som Gud ødelagde Sodom og Gomorra, og I blev som et stykke brænde, der er trukket ud fra et bål. Men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Så det her, det er lidt en parallel til Hoseas, især de første 2 kapitler. Fordi hele Hoseas' bog, og især de første 2 kapitler, viste meget, meget tydeligt, hvordan Gud han holdt sin velsignelse tilbage fra Israel, fordi de ikke vandrede med ham. Og de viste også meget, meget tydeligt, hvordan han gjorde det for at vise Israel, at deres måde at leve på ikke var rigtig, og han derfor ikke ville velsigne. Det gjorde han, for at de skulle vende tilbage til ham. For at de skulle indse alle de negative sider ved ikke at vandre med ham. Og dermed omvende sig. Det er akkurat det samme, der foregår her. Problemet er bare, de omvender sig ikke. Det er meget, meget, skal vi sige, uddybende, hvad det er, Gud han har gjort. Hvis vi tager hver vers for sig, så står der, at han har tilbageholdt brød, det vil sige mad. Han har tilbageholdt regn, dermed drikkevand og muligheden for landbrug, for at få mere mad. Derefter så har han ramt haver, vingård og træer. Det vil, når vi netop har snakket om luksus, det er måske de mere luksuriøse varer, altså vin og så videre. Det er noget, du ikke har brug for, ligesom mad og drikkevand, men det er lidt mere luksus. Det er også blevet ramt. Endelig så har han sendt pest og krig over hovederne på dem. Så når man læser det vers for vers, så er det næsten som om, at Gud gradvist har gjort mere eller mere. Det står ikke i en lang køre, som om at Gud han har gjort det hele på en gang for at straffe Israel. Men han har gjort én ting, og så står der, men I vendte ikke om til mig. Så han har gjort en ting mere, men I vendte ikke om til mig. Han har gjort en ting mere, men I vendte ikke om til mig. Og tingene bliver værre og værre dernede af. Det virker som om, at Gud gerne vil have Israels gode mennesker. Han vil gerne i rette sætte dem for den synd, de var i. Men han har ikke lyst til at gøre det unødvendigt hårdt til at starte med. Han startede med en lille smule. Fordi hvis nu, at det gjorde de omvendte sig, så ville det ikke være brug for at gøre noget, der var værre. Så gjorde han lidt mere og lidt mere. Han skruede lidt mere op for varmen hver gang i et forsøg på at få dem til at omvende sig. Han havde ikke lyst til at komme med hele straffen på én gang. Fordi han håbede, at de ville omvende sig, inden det ville være nødvendigt. De her forbandelser, som der står her, forbandelser, er i hvert fald, hvad det er oversat til i den danske bibel, i 3. Mosebog 26 og 5. Mosebog 28. For der er alle de her ting beskrevet, hvor Gud siger til folket, hvis I lever med mig, så bliver I velsignet, sådan og sådan og sådan. Hvis I lever imod mig, så bliver I forbandet, sådan og sådan og sådan. Det er akkurat beskrevet. Så først og fremmest, så burde de have set det komme. Der burde have været en eller anden bibelnørd, der havde sagt, hvis vi ikke lever med Gud, jamen så kommer de her ting. For det andet, da de så kom, der burde der have været en anden bibelnørd, der havde stillet sig op og sagt, det her står beskrevet, at hvis vi ikke lever med Gud, så gør han sådan her. Kan det være, at det betyder, at vi ikke lever med Gud? De burde have set det komme. 5 gange på 6 vers står der, men I vendte ikke om til mig. I vers 6, 8, 9, 10 og 11. 5 gange har Gud gjort noget for at vise vejen, og 5 gange har de afvist at vende sig til ham. Det viser 2 ting. Det viser deres oprør, deres hovmod. Det viser, at hvad end Gud gjorde, så var de ligeglade med ham. Men endnu vigtigere for os, så viser det Guds langmodighed, eller på mere forståeligt dansk, tålmodighed. Det viser, at han igen og igen og igen ønskede at gøre noget for, at de skulle omvende sig. Han ønskede ikke bare at forkaste dem med det samme. Han ønskede at se folk omvende sig. Men den her regn i vers 7, der viser Gud også meget, meget tydeligt, bare for at understrege det endnu mere. Han viser meget, meget tydeligt, at det er ham, der står bag. Fordi der står, en mark fik regn, mens den, der ikke fik regn, tørrede hen. Hvordan kan en mark eller en by få regn, uden at nabobyen får det? Hvis det regner her i Hillerød, så kan du være ret sikker på, at det også regner i Allerød eller Fredensborg. Måske ikke akkurat på samme tid, men så i løbet af dagen. Og i den her kontekst, hvor vi snakker om høst, og vi snakker om en hel sæson, jeg tvivler på, at du vil gå en hel, skal vi sige, et helt efterår igennem, hvor det kun regnede i Hillerød, og det aldrig regnede i Fredensborg og Allerød. Hvis det sker, som det gjorde her, så kan du være sikker på, at det er Gud, der har styr på det. Du kan være sikker på, at det er ham, der styrer, hvor det regner hen. Og det var bare endnu en måde at vise, at det er ikke tilfældigt det her. Det er Gud, der står bag. Tragisk nok står der også i vers 8. Fra 2-3 byer vaklede de hen til samme by for at få vand at drikke, men fik ikke slukket tørsten. Det vil sige, at de havde ingen problemer med at gå hen til deres naboer og sige, kan vi ikke få noget vand? Og det hjalp så ikke, fordi de fik alligevel ikke slukket tørsten. Det kunne de sagtens, men de kunne ikke vende sig om til Gud og bede om vand. Så står der i vers 11, jeg ødelagde jer, som Gud ødelagde Sodoma og Gomorra. Da Sodoma og Gomorra blev ødelagt, der sørgede Gud for at redde Lot ud, fordi Lot er beskrevet som retfærdig. Så hans familie og ham selv blev frelst ud af den her. Hans kone dummede sig, vendte sig om, blev til saltstøtte, men som sådan, så blev de frelst, Lot og hans familie. Dog som gennem ild. De nåede akkurat ud. Alt hvad de ejede, alt hvad de havde, alt hvad de havde levet for, det blev brændt. Der var kun dem selv tilbage. Israel bliver på samme måde her. De bliver ødelagt, ligesom Sodoma og Gomorra blev ødelagt. Det vil sige, at størstedelen af Israel, af det nordlige rige, det bliver ødelagt. Men der vil være en lille rest, der bliver gemt. Ligesom der står, I blev som et stykke brænde, der er trukket ud fra et bål. Det vil sige, ligesom at hvis du tager et stykke brænde ud fra et brændende bål, så vil bålet brænde videre, og det hele vil blive til aske. Men det ene stykke brænde, det vil for det første være en lille smule brændt og en lille smule sået. Du kan sige samme måde med Lot og hans familie. De nåede akkurat ud af ilden, men havde alligevel nogle tab. På samme måde med Israel, der vil være en lille rest, der bliver frelst ud af bålet. Alt hvad de ejer, alt hvad de har levet for, det vil være væk og være brændt, men de vil stå tilbage. En opsummering på de her 6 vers. Der er beskrevet meget ulykke og modgang. Ulykke og modgang behøver ikke nødvendigvis at betyde, at Gud arbejder imod dig. Det behøver ikke at betyde, at du lever i synd, og han prøver at irettesætte dig. Hvis vi troede på det, så at det kun kunne være det, så ville vi være herledes til ord. Det er vi heldigvis ikke. Fordi så ville vi netop tro på, at man bliver velsignet, hvis man lever med Gud, og man bliver forbandet, hvis man ikke lever med Gud. Sådan var det for Israels gamle testamente, sådan er det for os i dag. Job er eksemplet på det her, fordi han gik igennem meget ulykke og modgang for at blive testet. Det var, fordi Gud havde større formål med det. Men, kommer det store mand, hvis du oplever modgang, som ikke er direkte forårsaget af for eksempel din tro i forbindelse med forfølgelse, du lever i Nordkorea, så er jeg ret sikker på, at du oplever modgang, uden det fordi du er synd. Men hvis du oplever modgang i dit liv, så er du nødt til, nogen vil her sige for Guds skyld, jeg vil sige for din egen skyld primært, så er du nødt til at rense af dig selv. Du er nødt til at spørge Gud, er det dig, der prøver at retsætte mig? Er det fordi, jeg har en eller anden synd, jeg skal skille mig af med? Prøver du at vise mig noget? Du er nødt til at søge Gud om svar, om det er det, der foregår. Eller om det er en test, eller om det er et eller andet andet. Vi kan sagtens have modgang uden, at det er på grund af en synd. Men vi kan også godt have modgang, hvor det er på grund af en synd. Der er vi nødt til at finde ud af det. Det kan være, at Gud prøver at få din opmærksomhed. Og der har du ikke lyst til at stå tilbage og være beskrevet som en, hvor der står, du vendte ikke om til mig, siger Herren. Vers 12. Derfor vil jeg gøre sådan mod dig, Israel. Og fordi jeg vil gøre sådan mod dig, Israel, skal du berede dig til at møde din Gud. Sådan, at han vil gøre sådan mod dem, det er tilbage til vers 2 og 3, hvor vi så, at de her Bashan-køer, her taler det specifikt til Bashan-køerne, til de rige kvinder i Israel. Jeg tror også, det taler til hele Israel. Det er det, det refererer tilbage til at sige, fordi I bliver ved med ikke at vende om til mig, fordi I bliver ved med at leve i synd, så vil jeg gøre sådan her mod jer. Som sagt, 5 gange har Gud sagt, I vendte ikke op til mig. På trods af, at han prøvede at få deres opmærksomhed, vendte ikke om til ham. Og derfor vil han gøre sådan her. Den her dom, den vil indebære, at de møder Gud ansigt til ansigt. Derfor skal du berede dig til at møde din Gud. Det er ikke en venlig invitation. Hvis Gud siger til dig, du skal berede dig på at møde mig, så kan det være en venlig invitation. Jeg glæder mig da til at møde Gud en dag, ansigt til ansigt. Men det er ikke det, han taler om her. Det er ikke en venlig invitation. Det er en advarsel om, at de skal stå til ansvar for deres synd, og de skal stå til ansvar over for den Gud, de gentagne gange ikke har vendt sig til. Pointen for os her er, vi kommer ikke i himlen, fordi vi aldrig har synd. Det kommer ikke til at ske, fordi du er født i synd. Du kommer ikke i himlen, fordi du er et godt menneske. Eller fordi du er bedre end gennemsnittet. Eller noget andet. Vi kommer i himlen, fordi vi omvender os for vores synd. Fordi det er en del af det at vende sig til Gud og blive frelst af hans nåde. Vi skal alle sammen berede os på at møde vores Gud. Og den bedste måde at berede sig på, det er at omvende sig, inden du skal møde ham. Det ved I selvfølgelig alle sammen godt, og jeg ved også godt, at I alle sammen allerede har omvendt jer. Men lev i den omvendelse. Lad være med at leve som Israel, hvor du ikke vender om til ham vedvarende. Til sidst, en lille smule, skal vi sige, det hedder theology proper på engelsk, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men lidt fakta om den Gud, der taler. En venlig påmindelse til Israel om, okay, det er ikke Baal, det er ikke Astarte, det er ikke en eller anden afgud, som ikke har noget magt, det er ikke ham, der taler. Nu får vi lidt at vide om, hvem der taler til dem, og hvad det er for en Gud, de skal berede sig på at møde. For se, han som dannede bjergene og skabte vinden, og som kan fortælle et menneske, hvad det tænker. Han som gør morgenrøde til mørke, og som går hen over jordens høje. Hans navn er Jave, herskers Gud. Så hvem er det? Det er ham, som er skaberen. Det vil sige, det er ham, der er større end al den skabelse, vi kender. Med det prøver han at sige til Israel, alle de afguder, I tilbeder, alle de forkerte ting, det er skabninger, jeg er større end det. Det er mig, der taler. Det er ham, som kan fortælle mennesker, hvad det tænker, det vil sige, det er ham, som er alvidende. Det er ham, som kender menneskets tanker. Med det prøver han at sige, jeg kender godt jeres motiver for alle de her forkerte former af tilbedelse. Det kan godt være, at I går rundt og tænker det rigtigt. Jeg ved godt, hvad I rent faktisk tænker, når I kommer med de her ligegyldige offringer. Jeg ved godt, at det er bare religion. og ikke baseret på et ønske om at tilbede mig. Det er han, som gør morgenrød til mørke, og som går hen over jordens høje. Det vil sige, det er ham, der herrer over både dagen og natten. Det er ham, der er stærk nok til rent faktisk at gennemføre den her straf, som han taler om. Så Israel burde være helt, helt klar over, hvad det er for en Gud, de skal berede sig på med. Og at de skal tage den her advarsel alvorligt. Hans navn er Jahve. Det er den store, jeg er. Det er den Jahve, der viser til Moses som Jahve første gang i 2. Mosebog kapitel 3, så vidt jeg husker. Ellers må Daniel rette mig bagefter. Det er ham, som eksisterer i sig selv. Fuldstændig uafhængig af noget andet. Han er stadig Gud, selvom Israel ikke tilbyder ham. Det er ham, som er i evighed fortid, i evighed fremtid. Det er ham, som er i dag. Det er ham og hvem, der står i Hebræerbrevet. Der står det specifikt om Jesus. Han er den samme i går, i dag og til evigtid. Det er ham, som er. Han er den store, jeg er. Det er ham, som er alt det, vi behøver. Der står, han er herskers herre. Det er ham, hvis her består af endeløse rækker af engle. Og en engel, som vi vil komme til i Jesajas bog, kan vel og mærke tæve en hel her på 185.000. Han har en endeløs række af dem. Det er ham, som vil have en endeløs række af helgene, af hellige kristne, når han vender tilbage. Det er hans her. Det er jo et ham, som er så mægtig, at han ikke har brug for nogen her. For han vil stadig være stærkere end alt andet. Det er den Gud, der taler til Israel. Det er den Gud, der taler til dig lige nu. Det er den Gud, du forhåbentlig tjener og tilbeder. Det er den Gud, der ønsker, at jeres forhold skal være så tæt, at han døde for dig. At han gør alt, hvad han overhovedet kan for at få din opmærksomhed, for at du skal vende dig mod ham. Og jeg håber, at du vil tage vers 12 med, og du er klar til at møde din Gud. Lad os bede. Far, vi takker dig, at vi er klar til at møde dig, fordi du gik i døden for os. Fordi du sendte din søn til at dø på korset for vores søn. Og her vi ønsker lige nu, også når vi kommer til nadveren, vi ønsker at bekende, at vi er syndere. Vi kan ikke uden dig. Vi kan intet uden dig. Men her, tak for dit offer. Tak for, at du har sonet vores søn. Og tak for, at du ønsker os, at du altid trakter efter at være sammen med os. Vi priser dit navn her.